host Českého rozhlasu Ostrava.
Hezké dopoledne, zdraví vás Iva Piskalová a já jsem moc ráda, že se nám podařilo setkání s mým dnešním hostem, panem Vladislavem Klímou, který působí v Janáčkově filharmonii Ostrava od roku 1959, začínal jako hráč na bicí, teď je v roli kronikáře a vzpomíná na to, jaké to bylo. A pane Vladislave, vy když jste vešel do rozhlasu, tak jste řekl moje první zaměstnání. Jak to tehdy bylo?
No, to byl můj první kontakt s Ostravou. Přijel jsem do Ostravy na konkurs a nemohl jsem v centru tehdy zakouřené Ostravy najít studio. Po dlouhé době se to podařilo.
No, ale teď ten důvod, proč jste se šel sem do studia Českého rozhlasu v Ostravě.
No, protože...
Co tady vlastně bylo, co vás sem táhlo?
Byl jsem pozván ke konkurzu a to byla ta adresa zdejší rozhlas, jo?
Rozhlasové
studio. No tak to bylo v květnu 59, tak to bylo poprvé úplně, co jsem vstoupil do budovy rozhlasu, kam jsem potom chodil do práce další celou dobu, protože sídlo tehdy Ostravského symfonického orchestru bylo tady ve studiu, v ostravském studiu. Pak se to teprve po vybudování Domu kultury se orchestr přestěhoval do Domu kultury.
Já se dobrovolně přiznávám posluchačům, že byť tady chodím 30 let, tak jsem tuto informaci nevěděla. To znamená, že vy jste i šatny a všechno měli ano, tady dole v US jedničky.
Vedle studia.
Ano. To znamená, že jste ráno přišli potom na zkoušku, konkurs jste udělal úspěšně. Ano. Přišli jste ráno tady na zkoušku. A v S1 jste prostě zkoušeli program, jo?
Ano. V té relativně malé místnosti celý orchestr, tehdy už 80 členy, nechápu, jak jsme se tam tehdy vměstnali, no, ale i se tam zkoušelo, i natáčelo.
Aha.
A tam byly potom generálky a koncerty byly v divadle, kde se na pódiu udělalo prostě takový pokoj, jako aby se udělalo vzadu prostě plocha, od které se to bude odrážet. A tam byly pondělní koncerty. Pondělí jsme měli vyhraženo na koncerty, jinak jsme celou dobu se pohybovali tady v studiu.
To znamená, vy jste mi přiznal a snad to mohu říci, že většina vašich kolegů byli kuřáci a většina. Ten prostor dvora tady rozhlasového, tak byl vlastně jakousi kuřárnou.
Nebyl.
Ne.
Ten prostor, kde teďka... Tam chodili nekuřáci se nadýchat, protože vedle studia byla jediná místnost a tam se kouřilo. To byla šatna, kde byli jako fermán, tam byl a skříňky a tak dále. A tam se kouřilo. Bohužel tehdy se kouřilo všude. Takže kdo se chtěl nadýchat, tak musel na čerstvý vzduch na ten dvůr.
Ale vy jste byl ten, který chodil na dvůr, jste říkal. Jako kluk z Hané, tak jste k cigary tam tedy nepřičichl ani po příchodu do Ostravy, která
ne,
byla černá.
To ne. Tady bylo kouře v Ostravě plno jiného.
To znamená, že jste zkoušeli, řekněme, od úterý do pátku, víkendy jste mývali volné.
Ano.
Ty jste vám nechali volné, řekněme, a v pondělí jste se sešli ještě tady.
Ne, v pondělí už byla zkouška přímo na. To nám divadlo propůjčilo pondělek ano. Pro nás.
Jako. Ano, Antonína Dvořáka.
Zdeňka Nejedlého.
Zdeňka Nejedlého. Ale třeba ve vašem případě bicí, nějaký nástroj, ten se stěhoval odsud ze studia.
Ano. To se stěhovalo. Neměli jsme, myslím, vlastní kamion v té době ani. To bylo takové improvizované všechno. Převozí těch velkých nástrojů, tympány, kontrabasy, harfa a podobně. Tak to se všechno stěhovalo odsud do divadla, případně na zájezdy, protože my jsme často hráli mimo Ostravu, v takových menších městečkách. Jo.
Jezdili jste za pracujícím lidem.
Ano, za pracujícím lidem.
Jezdili jste
tak se to dá říct, no.
Ukázat, jak se dělá umění.
A to se hrálo v Sokolovnách, v takových náhradních menších sálech, protože tehdy nebyly domy kultury, jako teďka všude.
A jenom ještě řekněte, než pustíme posluchačům první písničku, vy jste hráli i v těch Sokolovnách ve fraku a v černém?
My jsme hráli ve fraku už tehdy, ano. Smokingy to bylo na výchovné koncerty dopolední a fraky už tehdy byly zavedeny jako koncertní úbor.
Milí posluchači, nevím jak vy, ale já už se teď těším na další vzpomínky našeho dnešního hosta Vladislava Klímy, který působí v Janáčkově filharmonii Ostrava nepřetržitě od roku 1959.
Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
Dnešním hostem Českého rozhlasu Ostrava je, jak jsem před chvílí řekla, Vladislav Klíma, který působí v Janáčkově filharmonii Ostrava od roku 1959. Je jakýmsi kronikářem aktuálně, řekněme, ale já bych se ráda ještě vrátila do toho počátku. Už jsme nastínili, že jste hrál na bicí. Kluka z Hané, jako kdo v roce 1950 zhruba, tak posadil k bicím?
No, začalo to vlastně Továčov, moje rodiště. Továčovský zámek a hudební škola, která sídala přímo v areálu zámku, v krásných prostorách, tak tam jsem začal chodit asi od 6-7 let na klavír a řadu let jsem chodil na klavír a po několika letech jsme začali dojíždět do Olomouce na koncerty Moravské filharmonie a tam mě právě zaujala ta skupina sedící vzadu, různé bicí nástroje, timpány a to mě tehdy jako upoutalo nejvíc a od té doby se jaksi datuje ten můj zájem o tyto nástroje. Takže v Brně potom jsem studoval bicí nástroje.
Na Janáčkově konzervatoři?
Ne, na konzervatoři.
Tehdy to nebyla Janáčkova konzervatoř, jasně ani není dnes. Byla to státní konzervatoř Brno.
Státní hudební a dramatická konzervatoř Brno.
Ředitel Lužánek.
Lužánek, doktor Zdeněk Blažek, ředitel a řada věhlasných profesorů, z nichž bych jmenoval profesora Josefa Veselku, to byl jeden z nejvýznačnějších jako profesorů. No a tam během studia řada známých, později docela známých spolužáků, například Lubomír Mátl přímo v mém ročníku, sbormistr.
Ano.
A nebo kapelník Jan Slabák ze Slavnou Moravankou.
To byl taky spolužák?
To byl taky spolužák. A tak dále. No a během toho studia v Brně jsem navštěvoval hodně koncertů Brněnské filharmonie. Například jsem byl hned na koncertě číslo 1. V lednu 56 zahájila Brněnská filharmonie svoje působení. Tehdy dirigent Břetislav Bakala. Tak to byl koncert číslo 1, pak byla řada výborných koncertů. Například tam hostoval šéf Bostonské filharmonie Charles Minch.
Jako který, v těch 50. letech?
Ano, 57. Uh-huh. A dělal Debussyho moře, doteď si to pamatuju. Prostě úžasný koncert. No a mimo to tam byly koncerty slavného akademického pěveckého sdružení Moravan. Prostě jeden z dvou slavných zborových těles, které řídil taky profesor Veselka. No prostě těch koncertů krásných.
Jestli tomu dobře rozumím, tak vlastně v té době už jste byl přesvědčený, že se budete věnovat vážné muzice.
No ano, ano.
To že už nepůjdete nikam do Big Beatu nebo někam.
Ne.
Vůbec ne. Ne, ale chtěl jste prostě dělat velké symfonické věci, kde bicí mají občas i prostor pěkný.
Ano, zvuk symfonického orchestru, to mě fascinovala, v tom jsem jako chtěl pokračovat. No a potom v té Ostravě, tak tady ty začátky byly docela kruté, protože my jsme měli jenom školní orchestr na konzervatoři, tam se půl roku zkoušela jedna skladba, kdežto tady ve filharmonii co týden nový program, jo? Takže člověk byl hozen do vody. To bylo náročné.
Promiňte, a když jste nastoupil, tak tady už byl někdo na bicích a vy jste přišel jako druhý hráč, nebo ne?
Tady asi půl roku přede mnou zemřel člen bicí skupiny a prostě byl vypsán konkurs. Já jsem se o tom v Ostravě, v Brně dozvěděl.
Jo, a ještě tam to možná viselo na nástěnce.
Ještě s jedním kolegou trumpetistou jsme šli oba dva. Oba jsme se tady dostali ve stejnou dobu. Mhm. No a takže v srpnu 59 jsme nastoupili.
Takže to bylo na vás vlastně hned převzít ten repertoár po, no, i ano, po tom kolegovi a,
to bylo,
a začít.
Ne, to byla skupina tehdy 4členná byla, já jsem byl jeden ze 4, jo.
Mm-hmm. Ale nikdo se s vámi jako začínáte a tak ne, rovnou prostě na,
hozen
do vody, ale to je asi ta nejlepší škola a možná díky tomu jste v tom s tím orchestrem prostě takhle spojený už teda těch.
Toto je můj nynější, Janáčková filharmonie je v podstatě můj třetí orchestr. Protože předtím byl ten první, teď se to generačně vystřídalo v asi v 80. letech, čili to je jakoby tři úplně jiné orchestry.
Ale stále jeden zaměstnavatel, vlastně ano, jedno ano. Těleso, ale ti lidé v něm se proměnili.
Akorát název se změnil, původní Ostravský symfonický orchestr se změnil na Státní filharmonii Ostrava a pak v roce 71 na Janáčkovu filharmonii.
Je to radost poslouchat slova moudrého muže. Věřím, že se mnou ztotožňujete, milí posluchači. S panem Vladislavem Klímou se uslyšíme zase za pár minut.
Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
Pokračuje náš rozhovor s dnešním hostem Českého rozhlasu Ostrava Vladislavem Klímou, mužem, který umí hrát na bicí, ale který si také pamatuje věci, které se pojí s Janáčkovou filharmonií Ostrava. On je zaznamenává. Tak já bych se ráda teda posunula. Vy jste zkoušeli tady, postavil se kulturák vítkovický, vy jste se předpokládám chodili na tu stavbu dívat, kdy už to bude.
Jistě.
Protože jste věřili, že tam bude to úplně nejlepší, co můžete dostat.
To se budovalo
dostat
od roku 56. Pět let se to budovalo. No a pak to bylo s velkou slávou otevřeno. Tak bylo to krásné, ale pro potřeby filharmonie koncertní sál vypadá jinak. To bylo spíš společensky na plesy a rozdávání, vyznamenání a estrádní pořady, ale akustika tam byla velice špatná.
Ale bylo to vaše sídlo, to měli jste tam už tedy větší prostor, možná i pro to zkoušení zkušebny, které já si pamatuju tam před uzavřením, takže ty jste využívali jako, tam jste byli doma.
Tam jsme byli doma, ale bylo tak stisněné, my jsme tam mimo to studio, kde jsme měli zkušebnu, měli vlastně jednu šatnu a jeden takový malinký prostor, čili jak se uvolnil prostor v Michálkovicích, kde byl kulturní dům dolů Petr Bezruč, kde celý rok nebylo nic, tak tam se naskytla možnost, že se tam přestěhujeme a bude to celé naše. Tak to bylo výborné, protože velké prostory, ale bylo to prostě z ruky, jezdilo se do Michálkovic.
Mm-hmm.
Čili my jsme zkoušeli v Michálkovicích a každé čtvrtky jsme jeli do domu kultury nově otevřeného, tam byla generálka, večer koncert a zase zpátky se stěhovalo všechno do Michálkovic. A tak to probíhalo týden co týden.
A v té době jste už začali vyjíždět do zahraničí?
My jsme začali vyjíždět do zahraničí poprvé do Polska v roce 58, to byl poprvé orchestr, potom rok na to 59, to jsem nastoupil, tak jsme hned jeli do Katovic a do Bělska. Ale potom se to tak pomalinku rozjíždělo NDR, první zájezd na západ, do západního Německa v roce 63. No a pak už to postupně narůstalo Itálie, později Skandinávie, pak se to zase zatrhlo rokem 68, ale přesto jako jedni z mála jsme pokračovali. Například náš komorní orchestr Zdeňka Dejmka vjel do Španělska a tím nám tam otevřel cestu, pak jsme tam začali do Španělska často jezdit. No a mimo to se cestovalo po Itálii, po Francii.
Ale v tom autobuse vždycky seděl někdo navíc, že? Koho jste úplně z orchestru
ano,
neznali.
Ano, to jste dobře řekla.
To už jste to, si mezi to, sebou chlapi, já už to dovedu živě to, představit.
To bylo takzvané očko, to byl vždycky někdo. Většinou se tam vozili funkcionáři krajského výboru strany, anebo města, anebo někdo z Prago koncertu, ale všichni to byli lidé, kteří byli spojeni s ministerstvem vnitra nějak. A ti během zájezdu sledovali, jak se lidé chovají, s kým se stýkají a tak dále. A potom po návratu museli podat zprávu.
No jasně. Ale vy jste samozřejmě přesně věděli, kdo to je a dávali jste si tedy pozor, když jste se bavili mezi sebou, tak to byla...
No, když to byl ten host, který k nám nastoupil v den odjezdu, nový člověk, tak to jsme věděli, že to je... Ale někdy to bohužel byl i někdo z vlastních řad. A to jsme dlouho nevěděli, pak jsme to začali tušit. A to bylo zlé, no. Ale to každý orchestr v republice, i divadelní orchestry, co vyjížděli, všichni měli mezi sebou někoho, kdo podával informace.
No, abyste vůbec mohli fungovat, že? A abyste mohli hrát program nejen sovětských autorů, nebo nějakých, tak...
Tady na to mimo jiné doplatil například doktor Ivo Stolařík, náš dlouholetý ředitel, který byl v nemilosti u soudruhu a ten na jednom zájezdě, a sice do Švédska, se setkal s dirigentem Karlem Ančerlem, svým dlouholetým přítelem, který kvůli němu přijel za námi do Göteborgu jenom na chvílku, aby se setkali, jenom na večer nebo na půl dne a zase se rozešli, načež toto bylo okamžitě zaznamenáno. A doktor Stolařík po návratu měl těžké výslechy mnoho dní, protože Karel Ančer tehdy jako emigroval. Jo?
Jasně.
Tak to bylo setkání s emigrantem a to bylo...
A to se nepromíjelo, i když to byl vynikající muzikant. S panem Vladislavem Klímou si v těch závěrečných minutách dnešního pořadu pak řekneme něco i o dirigentech, se kterými ho pojí, mohu říci přátelství, nebo pojilo, protože někteří z nich už tedy nejsou mezi námi. Těch vzpomínek by bylo opravdu na mnoho, mnoho pořadů a ne jenom na ten dnešní.
Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
A posloucháte už závěrečnou část dnešního rozhovoru s Vladislavem Klímou, hostem Českého rozhlasu Ostrava, který je s Janáčkovou filharmonií Ostrava spojen od roku 1959. Jste říkal, kde jste všude hráli, ale musíme připomenout i halu Tatran, kde jste se opět nastěhovali na jeden jediný koncert, že? Jako
ano,
orchestr.
Hala Tatran byla určena pro sportovní utkání, tenis, volejbal a tak dál, ale hrávali jsme tam pravidelně koncerty pro školy a reprizovali jsme koncerty s takovým tím odlehčeným programem pro naše abonenty. Prostě ne ty symfonické, ale takové ty předehry, známější melodie. To všechno se odehrávalo v hale Tatran. Tam jsme pravidelně hráli až do roku, no mnoho let ještě po... V 60. letech.
Vy opravdu jste chodící encyklopedie a teď, když vám řeknu jméno Libor Pešek.
Libor Pešek to byl můj vzácný přítel dlouholetý, který u nás poměrně často hostoval. Působil v Praze, pak byl dirigentem České filharmonie dlouholetým a byl šéfem v Liverpoolu, Královská filharmonie v Liverpoolu a tam... prostě propagoval českou hudbu, zejména skladby Josefa.
Promiňte, a jak se to stane, že hráč na bicí se spřáteli s takovýmto dirigentem?
No, to bylo tím, že jsem působil v archivu. V archivu. Jako ano. Člen orchestru by to asi se nepodařilo,
no, ale
za archivářem chodí všichni dirigenti, protože potřebují partitury a potřebují různé údaje. Takže tím pádem jsem se seznámil se spoustou dirigentů i solistů, například já nevím, Ivan Ženatý, to dlouholetý kamarád taky můj, nebo Václav Hudeček, ale z těch dirigentů Libor Pešek to byl noblesní člověk, s kterým orchestr rád hrál, protože on měl jemné takové vystupování a uvolněně se s ním hrálo. No, byl bezvadný. No a pak samozřejmě tam byla řada dirigentů jenom na Mátkově z těch nedávných, dlouholetý dirigent doktor Trhlík, to byl šéf, pak tam byli Petr Vronský, Leo Svárovský a dva zahraniční naši šéfové po listopadu, Christian Arming.
A nedávno tady dirigoval.
Ano, a často tady jezdí, tak s tím se kamarádím do dneška, s Christianem Armingem a potom Dennis Berg, americký dirigent, to byl první zahraniční šéf orchestru v republice po listopadu. Ten nastoupil v roce 89-90 v té době a zorganizoval naše výborné zájezdy do Jižní Koreje a taky do Spojených států. Mm-hmm. To byla jeho zásluha. No a pak tady byli v dřívějších dobách ještě k nám jezdívali Karel Ančer, ano. Václav Smetáček, Zdeněk Košler, Václav Neumann.
A to jsou všechno věci, které vy už teď mluvíme o roli archiváře, vlastně jste zaznamenal. Ano. A kdyby si je chtěl někdo někde přečíst nebo se k ním dostat, je nějaká možnost pro člověka, který miluje vážnou hudbu, miluje, kde může třeba požádat o to, aby si tady tyto vaše záležitosti...
Jedině přijít za mnou do archivu.
Jedině přijít za vámi do...
Jedině tak, no.
Vím, že věk je jenom číslo, s tím se ztotožňuji, ale chodíte tedy skoro denně stále do
ano,
filharmonie.
Ano, mám zkrácený úvazek, ale ve filharmonii pracuji pořád.
Takže když to tak sčítám, tak vy jste rok narození...
41.
41 a stále pracujete nepřetržitě... A...
No tak je to takové, je důležité jako v roli archiváře znát se všemi archiváři orchestru v republice, protože vzájemně si vyhovujeme v půjčování not a prostě sledovat to dění. Já mám přehled, co se v kterém orchestru hraje, mám katalogy všech sezon České filharmonie, FOKu, Brněnské filharmonie a dalších, takže pořád to dění sleduju. To jako je k tomu potřeba.
A já myslím, že vaší největší teď pracovní radostí je to, že se opravdu staví. Tak závěrečná
ano.
slova.
Ano, protože pamatuju první pokusy doktora Stolaříka v 60. letech, kdy už to bylo na spadnutí, ale nevyšlo to. A teď konečně už je to v závěrečné fázi, takže tak do 2-3, doufám ne víc let, bude otevřený nový krásný koncertní sál.
Kde už se muzikanti nebudou tísnit, tak jako se stále tísní celou v podstatě dobu
jednak
existence.
A jedna konečně v Ostravě, my když jsme se vraceli ze zahraničí, kde jsme hráli v těch nádherných sálech, zejména třeba v Japonsku, nádherné sály, pak jsme přijeli do Ostravy a tam byl ten nejskromnější sál, tak teď už konečně bude rovnocenný sál jako všude v Evropě a ve světě. A myslím, že bude nejhezčí v republice u nás.
Věříme tomu všichni a já moc děkuji panu Vladislavu Klímovi, že si našel čas a že přišel k nám do studia Českého rozhlasu v Ostravě, kde v roce 1959 začínal. Děkuji vám za vaše vzpomínky a věřím, že se brzy potkáme nejpozději u otevření tedy koncertního
Doufám
sálu.
Doufám v to taky.
Hodně zdraví, pane
Klímo. Děkuji za pozvání.
Mějte se moc hezky i vy, milí posluchači. Loučí se Iva Piskalová.
Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.